республика бойынша 5 айдың жолғырықтарының анализі бар. Қысқаша. Барлығы ол республика бойынша 2021 жылдың 5 айы менен 2022 жылдың бұл ортосындағы айырмашылықтарда. Азыркы күнде 5 айдың жолғырықтарын қарап көрсек, барлығы жолғырықтығы болған азыркы уақытта минус 7.6%-ке минус 5 айдағы жол қырсықтардың барлық саны. Қаза тапқандары болса минус 14%-ке минус. И жана арғандай жарақат ұшу жол қырсықтарынан арғандай жарақаттар алғандардың саны болса минус 7%-ке азыр минусмен келатады да. Андан кейін жаш өспірімдер қашқан жол қырсықтарына тоқтауға кетсек, 2021 жыл менен 2022 жылдың 5 айдындың жол қырсықтарына тоқтай кетсек, бияқта бардығы болып жол қырсығы 0.9%-ке плюс болатат. Бұл жақ бойынша жаш өспірімдер бойынша, бұл қаза болғандар бойынша 2021-2022 тоже бұл сравнительный үлкен салыстырмалы плюс 50%-ке өсіп жатады. Жол қырсықтарынан арғандай жарақат алғандар бойынша минус 1.2%-ке минус. Анан ең маңызды мол бисин эмеге токтоло кетсек, биякта айдоочулар 1 жыл стажга чейинки жол кырсыгына качкан айдоочулардын проценттерин карап кетсек, биякта 5 айдыкы бул дагы 2021-2022 5 айда бардык болуп жол кырсыгы минус 21.4%-ке минус болот. Каза тапкандар минус 38.4%-ке минус. Арғандай жарақат алғандар бойынша минус 23%-ке минус. Бұл болса 5 айдың ішінде және 1 жыл стажы бар айдоочулар қашқан жол қырсықтары болар.
Көлі тармақтарды азайып атқаны байқалады да, бұл жақсы. Бірақ мен тұра түсінбе, өспірімдер қатысқан қырсықтар кишилердин каза болгон 50%-ға өсүп кеткен
бе? Бул жерден мындай себеби мындай да. Бияктан жаш өспүрүмдөр бияктан көбүнчө автоунаада ичинде жүргүнчү болуп отуруп аткандар.
Ооба,
кичинекей жаш өспүрүмдөр автоунаада да как жүргүнчү болуп бараткан ошонун эзе менен мондай болуп эмебиз кичине.
Демек өспүрүмдөр кырсыкка кабылган учурлар турбайбы
болот. Ооба, ичинде автоунаанын ичинде баратып, как жүргүнчү болуп отуруп баратып качкан жол кырсыктарынын ошо эсебетинен ушундай биздики соотношение эме менен процент
өзүрөк ушундай болуп калат.
Плюс болуп калат.
Уктуруубуздун соңунда ушул такси айдоочуларынын жоопкерчилиги жөнүндө жооп берип койсоңуздар да, мисалы таксиде бараткан учурда жол кырсыгына кабылса, өзгөчө бул ушул шаарлардын арасындагы жолдордо көп катталат. Жоопкерчиликтери кандай болот?
Эми жоопкерчиликтери баарына бирдей эле жоопкерчилик каралат бул жерде. Даже кетип баратып, мисалы пассажирский бустар, например, жүргүнчү салып алып жол кырсыгы кылса, ошо жол кырсыгынын эмесине жараша болот да. Например, мисалы ичинде канча киши жаракат алып калса, или эми каза болбой эле койсун, жол кырсыктар болбой эле койсун, ошонусуна жараша ар кандай чаралар колдонулат да.
Өзүнүн машинеси менен бараткан киши менен такси менен бараткан кишинин айырмасы жок.
Бирдей. Баарына бирдей эле мыйзам.